Dobrý deň. Som rád, že dnes som mohol prísť, pretože včera ráno, keď som sa zobudil, tak to so mnou tak dobre nevyzeralo. Zobudil som sa s bolestiami v hrdle, s takou slabosťou celkovou, ale ďakujem pánovi, že sa to nezhoršilo a že sa môžem v celku dobre cítiť. To je aj dôvod, prečo som sa rozhodol, že po ukončení nebudem vás zdraviť pri dverách, pretože nerád by som bol, aby ste si odtiaľto zobrali nejakú chrípku odo mňa, ale túžim potom, aby ste si zobrali niečo z Ducha Svätého, z toho, čo nám pán dnes chce povedať. Predtým ešte, ako začnem, by som vám chcel ukázať tri obrázky divokých zvierat, nebezpečných šeliem. Poprosím o prvý obrázok. Neviem, či ho dobre vidieť, ale to je sibírsky tiger. Je to veľmi nebezpečné zviera, ale ako vidíte, je tam jeden muž. Ináč neviem, či ho dobre vidieť, to je Benjamin Dráfy. A napriek tomu, že dá sa pohľadkať, že existujú ľudia, ktorí ho dokážu do určitej miery skrotiť, tak odborníci hovoria, že je veľmi ťažko skrotiteľný. A pokiaľ nie je pod kontrolou, tak je životu nebezpečný. Druhé ešte nebezpečnejšie zviera, to je kobra indická. Ja neviem, či niekto z vás... Tigra som už videl na obojku. Videl som film s Mike Tysonom, ktorý ho mal na obojku. Ale to je pestiar. Ťažké váhe, ten si to mohol dovoliť. Ale neviem, či volá, kto z vás videl kobru na obojku, na chodníku. Punťo, poď. Nikto z nás. Pretože je tak ťažko skrotiteľná a tak veľmi nebezpečná. Napriek tomu sú niektorí ľudia, ktorí ju dokážu nejakým spôsobom ovládať, ale až tak je nebezpečná, že keď jedna fakíra uhryzla do jazyka, tak za 50 sekúnd umrel. Takže toto je zviera číslo 2. No a teraz vám ukážem to najnebezpečnejšie zviera. Pomýlili sme sa? Alebo... Jazyk. Ľudský jazyk. Moja otázka je, čo má spoločné jazyk s tými dvoma divokými zvieratami? Čo má spoločné? To, že sa nedá úplne skrotiť. A pokiaľ nie je pod kontrolou, môže napáchať obrovské škody. Až tak je nebezpečná, že na jednom náhrobnom kameni v Anglicku jedna pani mala tento nápis. Tu leží Arabella Young, ktorá 24. mája začala držať jazyk za zubami. Začala kontrolovať svoj jazyk. Začala robiť to, čo v živote nevedela. Predchádzajúci odsek v 2. kapitole nám hovorí o dôležitosti skutkov, ako žijeme. A dnes budeme hovoriť o dôležitosti slov. Jakub nás varuje pred ničivou silou jazyka, ktoré môže zničiť vzťahy. A pripodobňuje ho k zvieraťu, ktoré sa nedá skrotiť. Je dôležité ovládať svoj jazyk, pretože slová môžu zraniť, rozdeliť, ale aj zlepšiť vzťahy. Neskrotené zviera a jazyk sa musíme učiť ovládať. Inak dôjde zraneniu. Krotitelia zvierat a jazyka si musia uvedomiť, že sme za neho zodpovední, že ho musíme držať pod kontrolou a nesmieme podceniť jeho silu. Tak môže šelma poslúchať krotiteľa a jazyk svojho majiteľa. Prosím Štefana, aby prišiel prečítať text. Otvoríme si list Jakuba, 3. kapitola, verše 1 až 12.
Jakub Takže budeme čítať z listu apoštola Jakuba z kapitoly 3. od verša 1. Bratia moji, nechcite byť mnohí učiteľmi, veď viete, že budeme prísnejšie súdení. Všetci sa totiž v mnohom prehrešujeme. Ak sa niekto neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na úzde aj celé telo. Keď konom dávame do papule zubadla, aby nás poslúchali, usmerňujeme tým aj celé ich telo. Alebo si predstavte aj lode. Hoci sú také veľké a ženú ich prudké vetry, usmerňuje ich celkom malé kormidlo, kamkoľvek chce kormidelník. Tak aj jazyk je síce malou časťou tela, ale dokáže veľké veci. Pozrite, aký malý oheň a aký veľký les zapálí. A jazyk je oheň, svet neprávosti. Medzi našimi údmi je zasadený ako ten, čo poškvrňuje celé telo a ničí celý náš život, sám podpaľovaný peklom. Všetky druhy divej zvery, aj vtákov, plázov a morských tvorov môže skrotiť človek a aj skrotil. Ale jazyk, toto nepokojné zlo, plné smrtiaceho jedu, nik z ľudí nevládze skrotiť. Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi a ním preklináme ľudí, stvorených na Božiu podobu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i kliatba. Bratia moji, nemá to tak byť. Varí z jedného prameňa, tým istým otvorom vyviera sladká i horká voda. Bratia moji, môže azda figovník rodiť olivy alebo vinič figy? Ani slaný prameň nemôže vydať sladkú vodu.
Ďakujem pekne. Za prvé, zodpovednosť za to, čo povieme. Možno keď sme si to začali čítať, tak chlapi si povedali, môžeme odísť, je to téma pre ženy. Však jazyk a žena sa väčšinou s tým spája. Ale nie je to tak. Je to rovnako pre chlapov ako pre ženy. Potom niekto si môže povedať, je to pre kazateľov, pre vedúcich, tých, čo učia v spoločenstve. Ale znova, nie je to len pre nich. A hovorí o tom veršie v 4. kapitole v 1. príverža v 11. Možno si niekto povie, že radšej píše, ako hovorí. A jazyk nepoužíva. Ale je to aj pre nich. Pretože slovo napísané má rovnakú silu ako vypovedané. Takže za naše slova sme zodpovední všetci. Učitelia. V tom zbore boli ľudia s túžbou učiť, ale často bez morálnej kvalifikácie. A niektorí sa cítili aj hodní a duchovne múdri, ako to o tom bude hovoriť text nasledujúci. V židovskej rodine bola prestíž, bola to také významné postavenie pre rodinu mať syna, ktorý sa stane učiteľom zákona. Slávu a rešpekt chceli pre seba. A je predpoklad, že po obrátení bola snaha sa chovať k tomuto tejto prestíži rovnakým spôsobom a dávať tomu rovnaký rešpekt. Ale ak slávu a rešpekt chce niekto pre seba, to nie je dobrý motív. Nebezpečie pre učiteľa môže spočívať v tom, že začne byť pyšný na svoju pozíciu a vedie ľudí a telo Kristovo zlým smerom. Ježiš povedal v Lukášovi 12. kapitole 48. verši, komu bolo veľa dané, veľa sa bude aj žiadať. Viesť ľudí je veľká zodpovednosť pred Bohom. Preto motívom má byť pokorná služba, nie vlastné záujmy a sláva. A je tu pre nás otázka. My čo slúžime, alebo kto má túžbu viesť viesť ľudí. Aký je motív toho, že dnes tu slúžim? Aký je motív tvoj, keď chceš viesť ľudí? Sú to vlastné záujmy alebo služba druhým? Byť vodcom to neznamená slávu pre seba, ale zodpovednosť za iných a za smerovanie, kam ide telo Kristovo, spoločenstvo. Vo verši 2 pokračuje Jakub, lebo my všetci. Uznáva, že je učiteľ, ale aj človek, ktorý hreší. Uznáva, že každý robí chyby v reči. Sme svätí na základe milosrdenstva, ale svätí, ktorí občas hrešia. To, že Jakub hovorí o dokonalom mužovi, nehovorí o niekom, kto nehreší, ale o zrelom človeku, ktorý sa naučil a stále učí skôr myslieť a potom hovoriť. Jazyk má byť nástrojom vytvárania vzťahov a nie prekážkou. Nástrojom šírenia evanjelia a nie nástrojom ničenia evanjelia. Matúšovi 12. kapitole Ježiš hovorí: Hovorím vám však, že v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyrieknú. To je veľká zodpovednosť. Všetci sa budeme zodpovedať za to, čo povieme alebo napíšeme druhému. Takže slová môžu budovať aj ničiť vzťahy, prinášať pokoj a rozdelenie. A preto musia byť pod kontrolou. Musíme ho držať pod kontrolou, lebo má veľkú silu. A máme tu dva príklady. Prvý je úzda, malá úzda, ktorá dotykom dokáže riadiť a prinútiť koňa poslúchať. Ak jazdec pustí úzdu z ruky, tak to dopadne možno tak ako môj druhý pokus, keď som sa pokúsil jazdiť. Predčasom vám som hovoril jeden príklad, keď ma kôň zaviezol do maštale bez môjho vedomia, ja na jeho chrbte. A urobil som ešte jednu chybu. Sadol som na toho istého koňa ešte raz. Videl som môjho kamaráta, ako jazdí v lese, tak som to vyskúšal ešte raz. Bolo to úžasné sedieť na ňom, potiahnuť úzdu a on išiel doprava. Keď som potiahol druhou rukou, išiel doľava. Viedol som ho. Prišiel som k cieľu, zosadal som z neho a už som sa cítil vlastne na zemi, ale nevidel som, že je poškodené sedlo a tak som ostal visieť na sedle. Pustil som úzdu, kôň zacítil voľnosť a sa pustil pomalým krokom a ja komicky som visel zavesený na sedle. Ešte, že tam bol môj kamarát, ktorý ho chytil. Takto to vyzerá, ak pustíme úzdu z rúk. Aké nebezpečné je pustiť riadenie a neovládať svoju reč. Hovorí sa, že zapriahnutý koň využije silu pre život viac ako divý osol. Energia bez kontroly je nebezpečná, ale energia, ktorá je pod kontrolou, je mocná. Podobne neovládaný jazyk vedie ľudí zlým smerom a môže ublížiť. Naopak, jazyk, ktorý je pod kontrolou, prináša užitok. Druhý príklad, kormidlo. Kormidlo porovnaní s loďou je malé. Ale šikovný kormidelník pomocou malého kormidla vie usmerniť veľkú loď. Nevadia mu ani vlny, ani vietor, žiadne prekážky. Tragédia sa stane, ak to kormidlo je v nesprávnych rukách. Stačí niekoľko pohybov malým svalom v ústach, aby ľudia boli vedení zlým smerom. Niekoľko neuvážených slov a vzťahy môžeme priviesť ku katastrofe. Tieto dva príklady sú o ovládaní druhých. V oboch sú tri kľúčové komponenty. Prvý je túžba vodcu. Pretože tam, kde túži, to znamená kontrolu kormidla. To je druhý komponent. A keď má kontrolu kormidla, tak určuje, kam pôjde loď. Platí to aj pre slova. Ľudská túžba. Ľudská túžba vedie k slovám a tie potom vedú, kam pôjde vzťah alebo aj spoločenstvo. A dávam si otázku, aký je môj vzorec? Kto vedie moje túžby? Kto je pri kormidle mojich slov? Aké budú naše slova, tak budú vyzerať aj naše vzťahy. Doma, v práci, v spoločenstve. Za tretie, nesmieme podceniť jeho silu. V televíznych novinách sa často šíria správy o tzv. Bojových psoch, ktoré napadli človeka. Samozrejme, všetok hnev sa sústredí na tie zvieratá. Ale problémom nie sú tie tzv. Bojové psy, ale ich majitelia, ktorí podcenili ich silu a výchovu. A následkom sú zranenia. Toto platí aj pre jazyk. Prvé dva príklady hovoria o manipulácii, tento hovorí o dôsledkoch neuvážených slov. Oheň pod kontrolou je užitočný, ale ak nie je pod kontrolou, má zničujúce dôsledky. Stačí iskra a ľudia prišli o život alebo stratili domov. Spomeňme si na to, keď nám niekto povedal niečo alebo napísal a vy by ste si želali, aby radšej vám dal dve facky, ako aby vám to povedal. Istotne sme prežili takú situáciu. Keby som bol radšej, kebyže mi to radšej niekto vypáli jednu, ako mi to povedal. Také sú taká nebezpečná, zničujúca sila slova. No ale má to aj opačný zmysel. Spomeňme si, kedy ja som niekomu niečo také napísal alebo povedal. Slová bez kontroly majú veľkú a strašnú silu. Pretože slová bez kontroly majú zdroj sily v pekle. Verš 6. Jazyk má jedinečnú povahu medzi ľuďmi. Dokáže skorumpovať, znamená mravne skaziť celé telo, ale aj spoločenstvo. A niektorí vykladači hovoria, nazývajú ho ako ozdoba zla. Príznačné slovo, ozdoba zla, svet nepravosti. Klamstvo, arrogantná pýcha, ohováranie. Zničí človeka, ale aj vzťahy. Neopatrnosť z nás môže urobiť duchovných podpalačov, ničiaci vzťahy okolo seba. Človek sa najskôr poškvení sám, potom ničí svoje okolie. Jakub mal asi veľmi zlú skúsenosť, keď hovorí o jazyku ako o ohni, ktorého zdroj sily je v pekle. Nepreháňa to trocha. Nie je to príliš veľa. Nie. Však len slovo padlo medzi priateľmi a teraz sa na seba nepozrú. Len slovo doma môže domácnosť zmeniť na boisko. Len jedno dvojzmyselné slovo môže spôsobiť, že máš nečisté myšlienky. Len nepríjemné slovo padlo medzi manželmi a zabudli na slovo, ktoré dali na sobáši Bohu a sebe a teraz sa rozvádzajú. Len slovo padlo medzi kolegami s ochotou pomôcť a manžel bol neverný svojej manželke. Len slova. A môžu sa vzťahy zbore rozpadnúť. Iba slovo. A následky na môj, tvoj život môžu byť katastrofálne. Na začiatku myšlienka. Predstava, čo tu má podobu slova. Zvieratá krotiť vieme, ale ten malý sval v ústach, to malé zviera v ústach, sa nám krotiť nedarí. Tu skončíme. Nie je pomoci. Je tu riešenie, pretože je tu sila Božieho slova. Slova nikto z ľudí nezmôže, v 8. verši, znamenajú, že pre nás je to nemožné. No a preto potrebujeme Božiu milosť. Potrebujeme niekoho, kto bol dokonalý a kto nikdy nezrešil. Náš jazyk je vtedy pod kontrolou, ak sa poddáme celé jeho milosti. A naše ústa budú naplnené chválou. Potrebujeme vymeniť to vedenie, ten vzorec. Miesto vlastnej túžby dať milosrdenstvo, ktoré sa prejaví v našich slovách a ktoré môžu a napravajú vzťahy. Milosrdenstvo, slová, vzťahy. Božie slova majú úžasnú silu. Však len každý deň jedno slovo padlo a Boh stvoril svet. Len slovo a Ježiš vyliečil chorého. Len slovo a vzkriesil Lazara. Len slovo a učeníci konali zázraky. Len slovo a môj aj tvoj život zmenila jeho láska. Rozdiel bol v tom, kde bol zdroj slova. Tam, kde Ježiš hovorí, sa niečo stane. Jeho slovo zmení život hriechom poviazaného človeka. Ježišové slova majú moc liečiť, naprávať vzťahy rozhádaných priateľov na rozchod chystajúcich sa manželov a napraviť vzťahy v spoločenstve. Aká sila slova? Ak túžime napraviť vzťahy, hľadajme zdroj našich slov cez Ducha Svätého. A vtedy budeme vidieť zázraky uzdravenia našich vzťahov. V rodinách, v práci, ale aj v spoločenstve. Ako veľmi potrebujeme oheň Ducha Svätého, aby sme boli zapálení pre Neho. A ako to veľmi potrebujú naše rodiny, manželstvá, narušené vzťahy aj spoločenstvá. A je potrebné dodržiavať dôslednosť, pretože povaha jazyka je charakterizovaná nestálosťou, rozdvojenosťou. Výsledok nedôslednej výchovy môže byť tak, ako ja som zažil na jednej výstave psov. Mal som jedného viac ako 60 kg psa a nechal som ho, musel som vybaviť nejaké veci, dal som ho do ruky Blanke. Ona mala o viac ako 10 kg menej. To zviera ma poslúchalo. Krásne si sadlo, ležalo. A ja som sa ešte som stretol kamaráta, dali sme si kávu, nedaleko od nich. Sme mali družný rozhovor, ale nevedel som, čo sa deje. Pretože to zviera, ten pes, nebol ustálený, nemal stálu výchovu. Bol taký rozpoltený, rozdvojený. A prejavilo sa to tak, že zbadal druhého psa a tak sa rozbehol. Blanka ho nechcela pustiť, tak ho držala. A potom to dopadlo tak, že ju ťahal po zemi pár metrov. Najlepšie bolo, keď sa postavila a zbadala ma v družnom rozhovore pri kávičke s kamarátom. Bola veľmi natešená. Ale to je výsledok nedôslednej výchovy. Moja chyba. To nebola chyba toho zvieraťa. Je potrebné potrebná je dôsledná výchova, aby nekonal rozdvojným spôsobom. Raz poslúcham, raz neposlúcham. Kedy sa mi zachce. To kritizuje Jakub. Rozpoltenosť, nestálosť. A kritizuje to viackrát. V 1. kapitole v 8. verši a 4. v 8. tiež. Jazykom chválime Boha. A o chvíľu povieme o človeku niečo, čo ho zraní. Ním zlorečíme, preklíname. Doslovne to znamená povedať niečo o niekom zlé, pretože nás nahneval. A to nie je kritika pre pohanov, ale to je špecialita kresťanov. Chváliť, a chvála to je z najdôležitejšia a najpozitívnejšia forma ľudského jazyka, a zároveň hovoriť o ľuďoch niečo zlé, preklínanie, ako jedna z najnižších foriem používania jazyka. A to nie je krátkodobý výbuch hnevu človeka, ktorému stúpili na nohu. Je to presvedčenie človeka, že je to správne. Mám pravdu. Dlhodobý spor alebo reakcia na to, že nám niekto ublížil, môže priviesť človeka k tomu, aby mal rozdvojenú, rozpoltenú mysel. V zhromaždení chválime Pána, ale náš spor nie je vyriešený. Alebo len formálne. Chvíľu premýšľajme, či máme nejaký dlhodobý spor. Pred chvíľou sme chválili Boha. Ak nemáme takýto spor, je to výborné. A je potrebné pokračovať v udržiavaní vzťahov. Ak máme, alebo máme ťažké srdce na niekoho, myslíme, že chváli pred chvíľou to vyriešia. Jakub pokračuje a hovorí, verš 10. Nemá to tak byť, bratia. My nemáme mať spor, ťažké srdce na druhého. Nemá to tak byť, pretože sme stvorení na Božiu podobu a tým znevažujeme jeho dielo. Hovoriť s ľuďmi tak, že im ubližujeme, je podľa Jakuba nepripustné. Ježiš aplikuje na farizeov slova z Izaiáša a Matúšovi hovorí. Pokrytci, dobre prorokoval o vás Izaiáš, keď povedal, tento ľud sa mi blíži svojimi ústami a rtami ma ctí, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. A pokračuje, to je zlé, čo vychádza z úst, nie čo vchádza. Ďalšie príklady odhalujú, že problémom sporov a neuvážených slov je srdce. Slová povedané odhalia, čo máme v srdci a ukážu našu kvalitu. Máme tu v 11. a 12. verši tri otázky, na ktoré odpovieme negatívne, nie. Však nie je predsa normálne, aby dobrý prameň v suchej Palestíne dával dobrú vodu, sladkú, a zároveň, keď načrieme pohárom znova, tak horkú. Buď alebo. A pre polnohospodára je predsa jasné, že ak mám vinič nasadený, tak hrozno budem aj oberať. Ježiš povedal Matúšovi 7. Strom poznať po ovoci. Ovocie je spoľahlivý spoznávací znak kvality stromu. Ovocie, alebo naša reč, odhalí, kde máme koreň, alebo kde je náš prameň. Čo vyviera z nášho srdca? Čo sa dostáva von cez naše slova? Prinášame požehnanie alebo preklínanie? Milosrdenstvo alebo lásku? Alebo nevraživosť? Čistý prameň a dobré ovocie sú slova chvály napriek okolnostiam. Sú neútočné slová napriek tomu, že niekto ma ponížil. Sú slová, ktoré sú kritické, ale povedané s láskou. Slová, ktoré potešia zarmútených. Slová, ktoré neponížia. Slová zármutku a pokania, ak ublížia. Naša reč ukazuje našu kvalitu. Skúsme si premietnúť včerajší deň, 24 hodín. Aké boli naše slová? Čo odhalili o mojom srdci? A aké ovocie priniesli mojej manželke, manželovi, v rodine? Čo priniesli v práci? A čo priniesli v spoločenstve? Budovali alebo rozdeľovali? Ak máme problém s jazykom a cez týždeň nás to vedie k ponižovaniu ľudí slovami, očistíme svoju reč. Ak veľa hovoríme, buďme rýchli počúvať a pomaly hovoriť. Však máme dve uši a jeden jazyk. Ak hovoríš stále, čo máš na mysli, ovládaj svoju reč. Ak príliš veľa klebetíme, kontrolujme svoju reč. Ak útočíme bezdôvodne, zmeňme spôsob reči. Kráľovský zákon lásky Matúšovi 7 hovorí. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. V tom je celý zákon aj proroci. Skúsme si upraviť tento verš na reč, na slová. Takým spôsobom hovorte s ľuďmi, ako chcete, aby oni hovorili s vami. Na naše vzťahy, doma, v práci, aj v spoločenstve, budú mať úplne inú kvalitu. Prajem všetkým nám, aby sme boli disciplinovaní v reči a stali sa nositeľom tej úžasnej Ježišovej správy. Amen.